أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي سرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر وهو جنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناه في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. صدق الله العظيم. موسى علیہ السلام واقعہ شروع دا ډېر عبرتونه دي پکې. موسی علیہ السلام چې کوم دی فرعون ته لاړو د پیغمبر په حیثیت باندې ورته دا پیش کړ چې د الله نبی ته د الله بندگی اختیار کړه. ته دا دعوی چې لیکې مې کړې دي دا غلطي دي. دا الله بندشه دا الله بندگی کوه. حضر خاصونه چې کوم کړي دي چرور امراکا فصیر وغیرہ دا خوشو چې موسی علیہ السلام هغوی ته راغی او واضح دلایل سره راغی تا چې کوم دی دا خو سحر دی جو کړی دی او موږ ستا مقابله په جادوګرو کو بیا جادوګرو ایمان راوړی دی او ستا دا خبرې خو موږ په خپلو مشرانو کې نه دي اورېدلې. داسې چې کوم کوي دلته که خو الہ زه یم او زه چې کوم دی نو زه رب العالی یم او دلته کې چې کوم دی یعنی مرکز د حکمرانۍ د حکم ورکولو د هدایت ورکولو مرکز زه یم. زبا حکم کوم زبا خبر کوم ارغی بکی داغی اتباع لازم ادا پا آره مصر باندی دنیا باندی حضرتا که دوئی چه نو خدای ان الحکم الى اللہ حکم دا اللہ چلی گی دا مضمون پا دیر طریقہ باندی را روان دی او دے لارا و فرعون تا پیش شو او فرعون تا شوی دا خود جادو دیتا جو کرده اگر دا بلا خبر چه تفصیل کو پیٹر دا چه جادو گرو میمان را ورده چاغی هغه جادو دی د پیش کړه خو امسا هغه چې پیش کړه مارو هغه خو هغه جوړې کړې وې هغه خو ملمی نظربندي هغه چې کوم دی هغه هغه باڼه سونه او هغه چې کوم دی هغه اوغورځول چې دته دا خپله امسا اوغورځول نه چې داسې پیلار نو هغه د هغې هغه حقیقت ظاهر شو نو هغه خو عالمانو د سحر ماهرانو هغې وې یاره داسې خو زمونږ بس نبا دی دا خو مونږ مقابله کوو چې ستا غټ مار دی زما واړم وړکی مار دی زما نعمه دی ستا دا مقابله وکړه رابه یو کړه. دا خو د هغې خو حقیقت چې حقیقت دی هغه نه دغه کېږي. حقیقت یو چیز دا لرګی دی نو راځئ چې دا لرګی دی نو راځئ به لرګی تی ولې لوبه په دغه باندې خو هغه وایي به لرګی دا تشریح چې داسې خاص نه دی کړی وایي بس وایي چې مارو هغه ماري دا زه کړم د موسی علیه السلام ما څه وکړم به داسې څه وکړم نغه خو په دغه باندې معجزه خو نه کوي دي بس موسی مار غټ وخه واړو معجزه خو به الله غلی کي زه نیرانه کار وکړي د هغې چې کوه ملمه کړې وه سهربندي کړې وه نظربندي کړې وه سحر یې کړی وه جادو خپل تسم هغه زور چې څومره ونی شاهي مقابله وه هغه ټول زور یې په هغې ختم کړی وو چې موسی علیه السلام ګبرام شو هغې نه چې داسې موسی علیه السلام ته وی لا تخف والقی عصاک ستا امسا وغورځوه هغې زما چې موسی علیه السلام امسا وغورځوله چې داسې تله نو هغه هلته کې کوړي وه رسۍ وړه سونه پاتې شو هغې ورته وکتل وې داسې خو زمونږ طاقت نه بار دا خو سحر دی نه هغه ایمان راوړو دې سره بیا تفصیل ډېر دی ځای په ځای شوی دی هغې کې د دې نه کې الله تعالی دغه بیان کوي چې وقاله موسی وویل مو هغې دا جادو دی تا جادو یې وکړی دی. وقاله موسی وویل موسی علیه السلام ربي اعلمو زما رب ښه خبر دی ښه خبردار دی بمن جاء بالهدى دا هغه چا په حال باندې چې چا راتله کړي دي په هدایت کې. هدایت چا سره دی چا هدایت راوړو ما راوړو دی که تا سره دی مینه دی الله د جانب نه. ومن تکون له اور سکھ دے چیوی بدل رہا عاقبت الدار آخری فتح آخری میدان دا بوز منگور دا آخری میدان نچارے اور انہو خدا حقیقت تے اللہ افلح الظالمون ظالم نکامیابی گی ظالم آخر کار سے کم دے تباہ کی گی بربادی گی نو ظلم سے کم دے ظالم تدا دخلے کلیت ہے تدا درامیم کو ہے بعض وقت اگا جی چاگا ملے متو ایک سوات چاگا واقع لینا انجام یو مظلومی بل ظالمی در رمائی شکل چی کمی اگا مکالمی شکل کن ظالم سن خی آگے تے ظالم چلے تباہ خی گنا نو دا حقیقت تے ظالم فلاح نمومی دا حق و مقابلہ کی جسد مقرآشی اور دا چی اتا اوی کیسو کا غدا خبروں کو دا نو وقال فرعونو فرعونو بے یا ایوہ الملعو اے اراکین مملکت چکم دا غی کابینو ما علمت لکم ما تخنن معلوم استاس دا پارا من الہ بل معبود غیری زمان ذات نالاوا زخو چی گورو ما نو زمان علاوا زمان ذات نالاوا بل معبود خونشتا ادا موسیٰ چی کم وی نو دا کم خدا یا دی دا خدا ما فعلا درو گوی یا دا خدا خودشتا دی دا کم لی دی خدا دیوی فا اوقی دی تا اور بل کا مال رہا یا ہم فوقی اور بل بل دی یعنی یا فوقی لی اور بل کا مال رہا یا ہمانو ہمان دو وزیر دے علی تینی فخطہ باندے مطلب جانے دے بٹے جوڑا کا خوختے پا کسری کا ہنا نفجع لی سرحن مال یو مینار جوڑا کا دا ضروری ہے جنہیں جو کرے وہ گستاخانہ الفاظ دی نگرے نزہ جوڑا کا لعلی اتلیو پارا دیتی زو اگورما اتلی جانکنا اسمان تا اخوجما اگورما الہ موسیٰ معبود دا موسیٰ خلید موسیٰ زو اگورما اسمان کے زمان و انی لعظنہو من الکادم زمان خب تکم گنان دے غدر درو جنن دے خلید دے نشتے دے تے خبری کئی ما خبرو را اتا مالا یومینار جور کچی زبارا لارکما از اگورما جدا دا موسیٰ خلید دے جدا راغ دے جو آسمان کے بچے خدا ہی ہو زمانہ شم سے میں اوپر اندر روس ہوئے لو ہاں کہ دین لڑکا تو دے دادا گنا نہ ہو لے کہ میں ہو گئی یا زنا کم گئی ہو چتا خدا ہے نہ میں انت کہ نہ ہو جو خدا ہے ہو چتا ہو چتا دادا گنا ہو چتا میں نہ بھی رہا راغ پر دادا اللہ شان ہو چتے دلن دے دے چتا ہو چتا دے نہ پانی کے لیے اللہ عزوج اللہ سچ مطلب نہیں ہے دا مضمون بڑا جی یہ وقت ہے کہ کم دے نہ جنگ کے راغلے وا یو جنے نہ غیر را پیش کر دیو جنے دا راغلے نہ ویتا سرا ولے حضور وی وی اللہ کم دے دے نہ غیر بڑا کو تدا سینا پہلے کہ مسلمان رضا دے کہ نو بڑا نو اللہ بڑا یعنی دا اللہ دا شان الوہیت بلندی مقام بلندی مطلب دے دانے کی چاہتا دے دے نہ تکرے ہر دے دے اللہ نہ جہاں سے تمہیں گستاخی کرے تھا مستی کرے گا نہ جیسے جو کڑی دیا تھا کڑی دیا پر نہیں تھا البتہ گمان کو پتہ میں نے پیش گئی اللہ تک برا لشکر بغیر حق ناجیز دے وہ بندہ اور زان نے سیوا خبر اکڑا ناجیز خبر اکڑا وزن و رضا گمان اکڑا انہم الینا لا یرجعون کہ بے شک دیبا ماتا نہ واپس نہ راضی دا دیدا خیال کو کہ من تبدی واپس راضی نہ اور دیس سزا و منگور کو نہ دیدی سان لیو گنا تکبر کو غرور کو اذان سلوی شے جوڑ کو دے چو تو نو غرض دا پیغمبر کو تو وچ اللہ کی کم دے دا قانون بچے گی ان الحکم الا للہ حکم بڑے چلے گی مگر اللہ بچے گی اور تا تے کم دے نو دا اللہ دا قانون اور دا اللہ دا شریعت نہ بلبا نہ جوڑا رہے تو کہ راشا میں ادا تو ہوا میں نے کہا سبھا یہاں سے کوئی پل حکمران باندھے نظر ہوا چومنگا نہ آگے چکم دے کہ سیل کرے گا زیادہ تر فوق کسی کم دیا نہ آگے بیٹھا نہ میں حکومت میں نظر ہوا تو یہ میں جانے کو یہ تو شریعت نہ روستا نظر ہو جی نما شریعت اور کرے نہ دے شریعت اگر کہ شریعت رہا کو نہ آگے بھی کیا شریعت باندھے رہا جا زمن رہا سملو دخوالا نغی جی کم دیانا اگی مولیانا مخالف و مولیانا و امیانا و طول نمانی شریعتا مولانا و ایان طول مخالف تھی یا خبری دینا تو سو گا ملتا ساگی کی والی مولیان نہیں تو رہا والی نگا دا طول مخالف تھی دی شریعت دی شریعت غانی نا والی دا شریعت و نمو غستل خندی شریعت تالیبان دی دا شریعت غانی دا ټول خلافی حالان کی دا اس پاکستان کی کم دے بنیاد پدی دے کہ پاکستان مملکت خدا داد دا خدا ملک دے اور دی کے بعد قرآن اور سنت مطابق کی کم دے منگ دا خدا دا نائبین پر صورت کی چلو تا دی دا غلط منگ دا وکیل دے ناس بنیاد برا دا قرآن اور سنت دے منگ دا نائبین پر شکر کے بکار گو نہ ہر یو چی رازی نے زان لا قانون جو نہیں کرن زان لا جمہوریت اور زان لا قانون معاقص خدا کے قرآن اور سنت نے اب ادی پکل خواہشات کی جمہوریت والا نمی کرے کہ وہ ادھر کا سراشی کی شراب جائز دی اور جنازہ جائز ہے مذہب علی جمہوریت شراب ہم نہیں دی جنازہ میں جائز دی نہ اللہ وہ نے رکھا تھا اللہ کا حکم مطابق حکم دے جن دے دل تک اوسط پاکستان پر یہ غلط بانے گویا ہاں ادی وجہ اللہ دا وجہ گورے دا دین دا مرکز کو دتا دا ہوا ما کہ دا حکم دے زمون دا دین سی وا دین بس ولا نہ رم دل تک لو بوسے شیرے اگر وہی کہ نفس مات کم تر فرعون نے اور اون بود مرا اون نے منگ ہم فرعون یعنی ہر یہ وہ زما حکم نہیں چلے گی زما خبر ہے چلے گی مال ترجیح کو لے سی زمر کر دے ہدایت اور حکم دور کو لو ہدایت پر ہر یہ جو ہے دقت فرعون ہوئی فرعون بولے یاد لے کہ دادا وہ نہ کرے جس کا سوال الہ ما معبود ما اگر نہ دی اگر وہ زمر کر ہدایت ما حکم زور کو ما زب حکم ور کو ما زمر کر ما نہ با اخلے ز قانونیم سسٹم کوٹم زہری کوٹم زما حکم چلے گی اللہ پیغمبر وتر نظر اللہ حکم چلے گی صدا اللہ باندھے اب آگے بڑھے بتا دو پہ نظر وا چلے نہ چاہ جی کم دے بڑے طریقہ بنائے جی کم دے اسے پوری دے اللہ پہ حکم عمل ہو کوئی شریعت رہا اس تیار ہو جی یا پہ عمل کی نہ وہی منگا ہوں پھر آؤں یعنی ہوں اگر ہوں پھر آؤں تیر شیو دے اگر بدنام شیو دے اگر نہ رکھ تو بس دعوے ہو گا وہ ٹھیک تھا اور کتو کے نوز پر سوک دعوے کی نفس کم تر زمنگا نفس کم نہیں دی اور اختیار ہو دعوے کا منگ نشو کرے ارے بجنا تو اللہ پر مضامین حکم اللہ اللہ حکم بنی چلی اللہ اور شریعت مطابق ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون سے کہنا دا اللہ دا احکام اور دا شریعت مطابق کے سب احکام دا عدالتوں نے جاری گئی وہ مسئلہ پیدا شو سکم سے کہ بے انصافی دا التقبا عدل قائم ہے کم سے کہ حقوق نہ رہتی التبا حقوق رہتے ہیں کم سے کہ خلق ظلم نہ کہی اگر کے بعد ظالم ختم ہے اگر کے بعد انصاف قائم ہے عدل دیر پر دے کر امت مسئلہ نہ بوش بھی فلانی نے کی بزرگی کی فلانی نے کی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارے مرے کی ظلم کی کابریان ظلم کی گانے ظلم کی خبر ہو رسول اللہ ظلم یہ بنا اٹھ کے ہی بولے ہاں کہ کم دیا نا آگا تو علامہ سے غصے شیوے دے اگر خبر ہوتا ہو کم تھا کباریاں سے اگر یہ بولے ان تم مسلمون ام فرنگیون سب سے مجھے مسلمان ہے کہ فرنگیان برطانیہ ہوا تھا کہہریان بول ان تم الکافرون ان تم الظالمون انتم الفاسقون اولئک مؤمنون حقا حکمرانی داغی ہوا مدارتی داغی ہوا غلبہ داغی ہوا زور داغی ہوا مسلمان مغلوبی یا داغی کمزوری لذات مسلمان آتا کیوں گو اندار زلیل ولی نہیں شدید اللہ آپ کا مغیت کی شریعت ہے وہ تو دنیا کی زلیلی مسلمانان کنا نظر آگا مسئلہ رہا ہوا خواہ فاق زمانوں میں آتا تو خواہ پشہ ہوا جلال اس کیوئی نظر آگا منہ کی نظر آگا کی منگ پکنی نظر آگا اللہ تعالیٰ جب گرے در کی کم دیکھ زیادہ ہوئے اکلا کہ موسیٰ علیہ السلام تو جنہ در متعلق خدا رہا گرنے وستک برا دزان لوگان تکبری کو ہوا دو و جنود ہوا دل اشکل پر عرب از مرگی بغیر الحق ناجائے زیادہ دا حق نہ ہو بندگی حق ہو و ظنو او دیدہ گمانو کرو فرعون اللہ در مرگرو انہا ان کی بے شک دوی ایلینا منگ طرف تو لا یونو جارون نشو واپس کی دلے منگ تو برا زینہ نزکتا سے بے بار تو اس کے اصلے ہوئی کیا زمان با خدا تا حاضری کی عظم خدا نے جواب دی ہی کوما اور جواب اور کوما دار خبر مزما جواب کی ہی ندے بہت دن تک ٹھیک نہیں جی کہ کسی کے تا سنو ایو بے ولی اللہ کے زمانے خدا سے اثر کو بمنگا نہیں کی کہ نہیں اثر ہے عام زندگی تی رہی او قتل ہو کو یہ قتل ہو کو بس چلا بس بل قتل کو کہ بلا آزاد کے کرن کہ اس میں حکومت نہیں چھینی کہ حکومت میں نہیں چاہیے قابو قول مل کر سمر میں فساد کی سمرا اب قتل کی سمر فساد نہ بدئی میں کتنا سے پابند ہے حدیث دے رہا بعض خلا سے کمزہ مستقین مغربی مغرب مغرب زیادہ ابھی پیدا کرتی حضور فرمائی اب دنیا سے جلیں گے امن اور جنت الکافر دنیا کے مومن جیل لے جیل خانہ آدم و کافر سے پارا جنت سے تو جنت کو عام کلم کل خلا کر دی اور جیل کے پاس کڑے لگی دری تو دل سے خدا خدا سے احکام واپس کر رہا ہے مومن سے لگی دری آزاد کون چیز لے کر ندی بجے حدیث بولی گی نا میں خاندہ اور بولی گئی اجاز کبھی بھی مومن بات کرو گی اللہ کرو کہ شریعت کی رضا خدا پاک کام ہو پانے عمل کی اور یہ رات ہی لگا شیرے ندی لگتا ہے کہ منگتا مدین راضی اور بس ہم دیت نکلی ہوئی چوک اٹھ رایا اور بس لاز خبر اخلا تھا اللہ اس لیزا سے چوک پر اخل نہ ہو ما اونی ادا فرعون و جنود اوز دلش کر نفانا بر نہ ہوں سلی جنبا دریا اس کے میرے کلے خشاہ ہو گئے ایتا سے مرا ٹول گیا اب اس ندی کہنے جو خدا مولا لیو تیاری کی جلتا خوش کشی ہو کی تی ایتا سے مرا غن تو ہے لگا خشاہ سمندر تو ہوں گا تو نتیر میں اتفیر کی راغل ہے کیا بیانے میں تو فاندر تو ہوگو رہا کیا فکانا عقبت الظالمی سشن انجام در ظالمان کہ حق وطر نبی بذر یا مسئلہ دیکھو نہ انجام سشن اور اللہ وجعلنا من اگرزو الدی ائمتا بشران و لیدران یدعون چرابلی بخلق الی النار ورطا دا لیدران دی مشران مخلق روانیان اور دیر مشری ورکر لیدران نکر وہ خلق بورتا دن نکی اذا کان الغراب دلیل قوم اگر وقت چی کارغد یا قوم مشر چی سیہدیہم سبیل الہالکین ذہلا قتلار بہت تقریر غلو پر ایران والا غولار یا دیر ہوند رہی دیر کہ اللہ بجی گوئے تا سو گوئے چی عاقبت تشو اور دیر ماہو گرزو لیدران مشران ربلی و خلق ہوتا و یوم القیامت پر رضی قیامت بانی لا ینصرون ندیب امداد نشی کی دلے امداد بے ذکر نہیں کہ جدی خدا غری و ادبعناهم و الفسیم کر فی هذه الدنیا و دی دنیا کے لعنت لعنت فرعون علیہ لعنت و یو کنو ہوئی و یوم القیامت پر رضی قیامت بانی هم من المقبوحین دیب ناپسندی دو خلقنا لکری خلقنا ناپسند کی اگر بد گننے کی دا خلقنا با قیامت بانی زمان لفظی ترجمہ ہوکا سے لوگوں نے ماتا سے چکم نے تشریح و سر اکلا اصل کسی موسیٰ علیہ السلام حق پیش کو اگر چکم نے چلے کا تو گرے بندگی اختیار کا تو پھر آن دعوی دی کری دعوی غلطی کری اور اگر مقابلے بھی اگر تو ایسا جادو دے اگر زان نے جو کرے مقابلے لے پارے شاہی اگر جادو گر رہا لے سے جادو گر رہا لے مقام شاہی مقابلے شروع سے جائی بشاری مقابلے کے جکم دے چاہتا ایران ماہران ہوا کہ عالمان نظر سہر اور دیر سنگو پاگئی کے ماہر چاہتا ہے مقابلے شروع کرنا اس اگر اگر ماہران ہوا بانسون ہوا کڑی اور سہر ہوا جکم دے لرہو دو ناغیرہ جب حرکت کرا لے میدان دا تکاں لو لے ماہران ہوا سے جب امہ بیدا کولے مصر علیہ السلام ہوں گفرہ سے چلے گا گفرہ سے پتہ نہیں ہے گفرہ سے پتہ نہیں ہے زمان ہے زمان ہم مار جوری پتہ اور جگہ ماران کو دفر بسن من کو گیا دے فاغ ماران لیتا ہوا ہے کہ ماں ماں زیادہ سنجا دفر جنہا دفر غٹی ہے ہمارے اوکی ندر سنگری اللہ و تعالیٰ تفر انکا انتا لعلا تو یہ لیتا ماں سبا غالب را دے نمیدان کے دفر دفر چکا مکو تو جدور پس اقبلا مسا او رو لولا نبس فیضا ہم یا افکون لفر را لے ندی اگر دروغ سے کم دینا اگر تیر کر یعنی اگر دروغ و ترسیم و داغیر تسنو اور شہر دگا نظر بندی اے دینا لڑے کرنے رکھے وہ پوری پاتی کو آگی دس خودموں کو طاقت کی نہ دے دس چلو شو بس اگر فورا ایمان رو رو اے لکھا پھر آنا خودے سا غر کی مقدر حب پیغمبر سے رو جو نظر پیغمبر دے اے ہم موجی دے جادو کو دانے دے زمون ایسے اتمائیر پر جادو کی سوگ دے گورا باطل علم دے وہاں سے پیوکے جن کنا لعین فضیلت میں نکتر آلا مدد ہے کہ کوئی بھی رمضان دی دیو ذات اللہ بتا دی مولانا محمد علی جوہر بدر وہ جو ہے لاکھ چند تک دی حق یہ کم دیا کو مومن رکشے ویلا لے یہ کافر نے یورپ نہ وافرے در سینس میں سو جا جا دینا والے ذات نے عزت کے دا سو دل کے اگیا اگر در زمانہ تو اگر کی کم دیا نہ اگر بھی اپ خلق کو پیچھے راز کرے اب جو سر سیدہ باغ میں کوئی کفر پیش کرے اگر ہم مسلمانوں تو یہ مکھ سے دا والے دینا فضیمہ ایتا زمانہ غالب نہیں کنا انقلابی مذہبی باغی کفر اشدانو پیرنگیانو مولانو ناغی جکم پیرنگیان دا مولانو گوئی نو آئی شریعتو نا دمرا مدعو شای شریعت غاری کم لے غاری دا نو مولیان چکم دید آمیان نزیاد تی دیوی چی من کل قانون و آئین و مفاد و اغراض بانے میں منگا جوڑو ناغی نمی جمعی مدعیت ہے خیرے تو دیدے کہ چکم دید موسیٰ علیہ السلام چکم دارا ہو تو ناغی کی چکم دید دیو پیر جدہ جازو کو نو وقال موسیٰ موسیٰ علیہ السلام و جواب کی ہوئی گرا ربی آلم زمارا خبردار ہے پی من جا عبر حضا دا آغا چا پا حال چی چھو پا ہدایت را گلے چا ہدایت راوڑے دے پیش کرے دے ہدایت چا سر دے میں نے اندید اللہ را جانبنا ما سر دے کتا سو سر دے اس پا گروہ کرنا مقابلہ دا ومن تکون لہو عاقبتا اور سوک دے چیو آگل آخر انجام و میدان آخری فتح ہماری ہے جن کی سرچی اور جمع چی کم دے جرنیل اخیاری آخری آخری فتح ہماری ہے ایران گرم جن کی گئی ورے لیکن چا اٹلر چی کم دے اگر آواغ سدا برطانیہ تقریباً مقدمے تقسیمی فیصلے کی خراب ہے دشمن غالب راضی عدلیہ کے فرق انہیں دشمن غالب کی گی منی پہ پکی کی گی قتل اور پکی کی گی کم سے کہ جب حاکمان غلط فیصلے کیا تب قتل نہیں غارت پئی اغوا اور ڈکیتی ٹول پئی زنائی نظر سیزن بلا غین زیاتی تو سیدھی خلق بدل لوٹ مر کی گی حدیث ظالمی کامیابی گی اسلام کو طرف سے رحم دے ہمدردی دا خیر خواہ خفتی دل دی زڑن نرم دے ابراہیم علیہ السلام کو صفات کرا دی انہو لأواہ حلیم ابراہیم علیہ السلام کے لاواہ لاواہ ہے 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 دا اب اس نے نہیں جو تک کرڑے مرشی نو اے ہے وہ تو پیرا تھا مرشی کترے مرشی نو آیا ہے صدا نرم دل ہی ترسی رحمی دس بھر کے مسلمان حلیم برغبار صبر نہ کو تو تو بتا کو لیکن کہ یہ کمزور ظالم کو فلاح نہ مونی کیا جی وقال فرعون فرعون یا ایها الملأ اے اراکنی مملکت ما علمت لكم ما تقولون ما علم استاذ تطار من اله بن خدای غیری زمان و ذات علاوه ما تقولون زنی من زیم خدای نمدا خبر هذه الانهار تجري من تحتي دار نهر نهر ندی و زمان پر مثل که زمان زمان حالات و لانی دا جاری دی و زمان ساری دی زمان زغیم دار زمان ما تقولون زنی او حامانی وزیر و اتی فا اوکی دی تک گرم کم یعنی غور بار کمال پارا یا ہمان اے ہمان علتی پخطا یعنی بٹے جوڑے کا خط سے پکے کرنے کا اے یہ مرحبا ہے خدا کا لفظی مانا تھا سبا اولا تو فجعل لی سرحا مالی و مینار جوڑ کا چک برا لعلی اتلو تو پارا دی جزا او بورما اتلو جانکنا او بورما الہ الہ موسیٰ دو موسیٰ خدا جدا دی جزا دورا و انی لا ظنو من الکازمین زخف پر گمان کم درو جن یا درو جن دی زمان خیال اللہ خدا زنی سرے اسی دہا کئی اور آخری خدا خود تظیم و آج دہا کئی خدا مانا یا منتا نج مینار دی جو کری خدا ہم گستاخی دا مسجد دا حق خلاف یو بغاوت و باقی سرے جین آگڑی وڑی وئی ندا خبر اللہ سے کڑی اوکڑا دا آگو توی لیکن منگا تا سما ہوئے چی دا مسلمانان چی چرد دی ندا زلیل ولی دی دا پتی وجب آئے دی چی پر طول دنیا کی پاکستانی او سلو شبه یوری شوی باقی که دو جدی که و منگا دا اللہ شریعت پا دی عدالت کی چلو او دا قرآن او دا سنت پا مطابق پا زمنگا زندگی منگ شریعت وارو واقعی خدای خدمتگار بے وطوی دی خلق داشنان شدی دیتا بے بے منگ خدای خدمتگار یو قرآن از راز او جیمه بے او تو گوره نو نزید که اللہ ویچ گوره دا چه کم جن دا خبر دا اگر دا اللہ وی وستک برا دتک ولأظنو من الکاسو پیدا که دروغ دروغ جنو که دروغ ہوئی اور نیش کیا ہوئی وستک برا تک بوری وکو هو دی فیرون و جنو دا لشکر فی الارض از ملکی بغیر حق ناجائز وزنو دی دای گمانو که انہم چی بیشک دیبا الینا ما طرف لا یرجو نشو وپس کی دلے اللہ وی ما طرف نشو کو تیاری میں اگر جنگ کشیم ہوگا تو اخذ نہ ہنما رہی وہ جنوب ہوتی ہے لگ کر وہ نہ بس پھر دریا تمہیں ہو رہا نہ تو خشا کی طرح ہو رہا ہے نور تفصیل دیا دے تو فنزور اگر کیا فکانا عاقبت الظالمین دیزے بنا ہوتا شریر تا سبا کو انشاءاللہ فنزور تو اگر کیا فکانا عاقبت الظالمین سرش انجام دا ظالمان سو روح شدا فرعون کا موسیٰ فرعون یو یو بچے پورس اور فرعون یو یو سپیو دکتو سبایت و جعلنا ما اگرزو لدی ائمتا امامان لرران مشران یدعون جدا بلی بخلق الى النار تا جسوں دی مرگری کی گنو نیو بہور تری و یوم القیامت پر از قیامت بنے اولان سرون دی امداد بمن شکی درے تکہ مغاوت ہو کر و اتبانا و پسیم ک بدی پسی کی ہادی دنیا بدی دنیا کے لعنت لعنت شرعون لا علی لعنت و یبروی و یوم القیامت پر از قیامت بنے ہم دیبا من المقبوحین دنا پسین دی دونا از مکروہ خلق نہیں بہرحال مضمون چاہیے رہی موسیٰ علیہ السلام سے کم دے دے کے دیر کوئی ہدایت تھی اور یہ تختہ تیری کڑی حق سے پار رضی اللہ اللہ ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا علينا دعوك ان لازم انا شهود رجعنا قرض اخلاص في حياتنا لا قرص مشكلات الله سانكي اللہ تعالیٰ اسلام نے فتح کی کفر شکر قرآن میں عزت سے قرآن کا ناز تھی زمین پل ضروریات ہم ڈیر دی دوستان ضروریات ہم ڈیر دی حاجت نہ ڈیر دی اخلاص دعاؤں کہ اللہ تعالیٰ زمین حاجت نے پورے کی اسباب ذرائع کاروبار عرض کی اور اللہ تعالیٰ برابر کی سکون رکھی اطمینان رکھی اللہ تعالیٰ زمین کا ساتھ دنیا اور آخرت شر نصیبوں کا توفیق رکھی زمین کا پوری اللہ میں حل المشکلات